มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมปฐมกาลเป็นเรื่องของโยเซฟที่เปิดเผยตัวเองให้กับพี่น้องของท่านตอนนี้สถานะของโยเซฟก็เปลี่ยนไปกับมีตำแหน่งสำคัญรองจากฟาโรห์แห่งอียิปต์แล้วก็บอกให้พี่ชายเนี่ยกลับไปรับพ่อคือยาโคบกลับมาที่อียิปต์มาในที่ที่ดีที่สุดเพื่อจะใช้ชีวิตในช่วงที่เกิดการกันดารอาหารยังมีเวลาอีก5ปีเหตุการณ์การกันดารอาหารนี้ผ่านไปแล้ว2ปีครับปฐมกาลบทที่45มาถึงตอนที่โยเซฟบอกพี่ให้ไปรับพ่อมาอยู่ด้วยครับเราดูข้อ13 14พี่จงเล่าให้บิดาของเราฟังถึงยศศักดิ์ที่ฉันมีอยู่ในอียิปต์และที่พี่ได้เห็นนั้นทุกประการพี่จงรีบพาบิดาเรามาที่นี่เถิดโยเซฟกอดคอเบนยามินผู้น้องและร้องไห้เบนยามินก็กอดคอโยเซฟร้องไห้เหมือนกันนี่เป็นภาพของพี่น้องที่จากกันมาไกลครับโยเซฟและเบนยามินไม่ได้เจอกันมา20กว่าปีลองนึกถึงเราไม่เจอใครที่เรารักนะแล้วเจอกันนี่โอ้โหครับสะเทือนใจข้อ15โยเซฟจึงจุบพี่ชายทั้งปวงและร้องไห้พี่น้องก็สนทนากับโยเซฟพี่ๆกับต่างตะลึงตอนนี้พวกพี่ได้สติและก็พูดคุยกันยกใหญ่แล้วข่าวก็แพร่ออกไปทั่วข้อ16ครับข่าวว่าพี่น้องของโยเซฟมาไปถึงราชวังฟาโรห์ฟาโรห์กับข้าราชการก็พากันยินดีมีเสียงดังในบ้านของโยเซฟผู้คนก็ได้ยินฟาโรห์ก็ต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นคนใช้ของโยเซฟคงรายงานแก่ฟาโรห์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วฟาโรห์ก็ทรงยินดีพระองค์ยินดีเพราะว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ฮิสโซและมีปัญหาทางเชื้อชาติแบบเดียวกับโยเซฟและครอบครัวของท่านนี้พระองค์ไม่ไว้ใจคนอียิปต์นักและทรงพอพระทัยกับความสัตย์ซื่อของโยเซฟดังนั้นฟาโรห์ทรงยินดีว่าจะมีคนที่เหมือนกับพระองค์มากขึ้นทางเชื้อชาตินะครับข้อ17ถึง19ฟาโรห์รับสั่งกับโยเซฟว่าพูดกับพี่น้องของท่านว่าทำดังนี้คือเอาของบรรทุกสัตว์กลับไปแคว้นคานาอันพาบิดาและครอบครัวของเจ้ามาหาเราเราจะประทานของดีที่สุดในแผ่นดินอียิปต์ให้พวกเจ้าพวกเจ้าจะได้รับประทานผลอันอุดมบริบูรณ์ของประเทศนี้ส่วนท่านจงสั่งเขาได้ว่าทำดังนี้เอารถจากประเทศอียิปต์ไปรับเด็กๆไปรับเด็กเล็กๆและภรรยาของพี่กับนำบิดามาสังเกตว่าฟาโรห์ทรงรับสั่งให้ส่งเกวียนไปคนคานาอันยังไม่รู้จักล้อเกวียนคนอียิปต์ก้าวหน้ากว่าครับข้อ20อย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเลยเพราะของดีที่สุดทั่วประเทศอียิปต์เป็นของพี่แล้วท่านไม่ต้องนำอะไรมาเผื่อเราจะจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นข้อ21ถึง26บรรดาบุตรของอิสราเอลก็ทำตามโยเซฟจัดรถให้เขาตามรับสั่งของฟาโรห์กับให้เสบียงรับประทานตามทางโยเซฟให้เสื้อมีราคาคนละสำรับแต่ให้เงินแก่เบนยามิน300เหรียญกับเสื้อมีราคา5สำรับโยเซฟฝากของต่อไปนี้ให้บิดาคือลา10ตัวบรรทุกของดีที่สุดในประเทศอียิปต์และลาตัวเมียอีก10ตัวบรรทุกข้าวกล้องขนมปังและเสบียงอาหารสำหรับให้บิดารับประทานตามทางแล้วโยเซฟก็ส่งพี่น้องไปเมื่อเขาจะจากไปโยเซฟสั่งเขาว่าอย่าเดือดดานกันตามทางพวกพี่น้องก็พากันออกจากอียิปต์ไปเมืองคานาอันไปหายาโคบิดาบอกบิดาว่าโยเซฟยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์ทั้งหมดแต่ยาโคบงงงันเพราะยังไม่เชื่อเขายาโคบผู้พ่อครับเหลือเชื่อว่ามันจะเป็นความจริงข้อ27เขาจึงเล่าคำของโยเซฟให้บิดาฟังทุกประการเมื่อยาโคบเห็นรถที่โยเซฟส่งมารับตนจิตใจของท่านก็ฟื้นแช่มชื่นขึ้นที่สุดยาโคบก็เชื่อและท่านก็แสดงความกระตือรือร้นขึ้นมา 28อิสราเอลจึงว่าเราอิ่มใจแล้วโยเซฟลูกเรายังมีชีวิตอยู่เราจะไปเห็นลูกก่อนเราตายมีการตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันใจนะครับโยเซฟยังไม่ตายครับยาโคบตัดสินใจที่จะไปอียิปต์คุณผู้ฟังครับคิดว่ายาโคบตั้งใจจะอยู่ที่อียิปต์นานหรือไม่ผมคิดว่าไม่นะครับคิดว่ายาโคบคงจะตั้งใจไปเยี่ยมสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาเมื่อเหตุการณ์การดานอาหารสิ้นสุดลงแต่ท่านไม่ได้กลับมายังคานาอันยกเว้นเพื่อการฝังศพนะของท่านเองเรียกว่ายาโคบเนี่ยตายในแผ่นดินอียิปต์แม้ครอบครัวทั้งหมดจะอยู่ที่นั่นท่านถูกฝังในแผ่นดินคานาอันนะครับตายที่อียิปต์ถูกฝังที่คานาอันต่อไปเป็นบทที่46ครับยาโคบคิดว่าจะไปอียิปต์เพียงไม่กี่ปีแม้กระนั้นก็ยังลังเลจะไปดีไหมพระเจ้าได้สั่งอับราฮัมมาให้ไปอียิปต์และอับราฮัมได้มีปัญหาที่นั่นที่อียิปต์พระเจ้าตรัสสิ่งเดียวกันนี้กับอิสหักดังนั้นครับเหตุการณ์ตอนนี้คำถามคือว่ายาโคบควรจะไปอียิปต์หรือไม่ท่านต้องการการหนุนใจมากกว่าเพียงคำเชิญจากโยเซฟหรือแม้แต่ฟาโรห์ท่านต้องการได้รับสัญญาณจากพระเจ้าหรือไฟเขียวจากพระเจ้านะครับข้อ1อิสราเอลเดินทางไปพร้อมกับทรัพย์สมบัติทั้งหมดเมื่อถึงตำบลเบเอลเชบาก็ถวายเครื่องบูชาแก่พระเจ้าของอิสฮักบิดาของตนนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ครับยาโคบถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของอิสฮักบิดาของท่านครั้งแรกที่ท่านจากแผ่นดินนั้นเพื่อไปยังฮารานยาโคบมาถึงเบตเอลท่านมองหาพระเจ้าหรือไม่ท่านคิดว่าท่านได้หนีจากพระองค์ด้วยนะครับท่านไม่ได้ถามพระเจ้าเลยไม่ได้ขอการทรงนำจากพระเจ้าด้วยตรงนี้ครับเป็นความแตกต่างระหว่างยาโคบหนุ่มและคนรับใช้ของอับราฮัมคนรับใช้ของอับราฮัมไม่ได้ทำอะไรโดยไม่ได้พึ่งพระเจ้าแต่ยาโคบไม่ได้คิดว่าท่านต้องการพระเจ้าในชีวิตนะครับแล้วเวลานานมากจนท่านเรียนรู้ว่าที่ผ่านมาเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องนี่ก็เหมือนกันครับคริสเตียนมากมายในตอนนี้ดำเนินชีวิตตลอดสัปดาห์6วันวันจันทร์ถึงวันเสาร์โดยไม่มีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยตัดสินใจทำสิ่งที่ต้องการแล้วก็มาโบสถ์ในวันอาทิตย์เคร่งครัดและเต็มใจจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าพวกเขาคิดว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับพวกเขาคือการไปโบสถ์ไปเรียนเราบีวารศึกษาแล้วก็อำลาพระเจ้าในเย็นวันอาทิตย์กลับมาที่บ้านวันจันทร์ไปทำงานก็ใช้ชีวิตตามความต้องการของตนเองพระเจ้าไม่ได้อยู่ในความคิดตลอดสัปดาห์จนกว่าจะถึงวันอาทิตย์เมื่อไปโบสถ์เช่นเดียวกันครับที่ผ่านมานี้ยาโคบไม่ได้พึ่งพระเจ้ามาเกือบตลอดชีวิตแต่ตอนนี้ครับเมื่อยาโคบมาถึงเบเอเชบาท่านได้ถวายเครื่องบูชาแก่พระเจ้าของอิสฮักบิดาของท่านและพระเจ้าเมตตาและทรงปรากฏแก่ยาโคบข้อ2ข้อ3พระเจ้าตรัสแก่อิสราเอลโดยนิมิตในเวลากลางคืนว่ายาโคบเอ๋ยยาโคบทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์จึงตรัสว่าเราคือพระเจ้าคือพระเจ้าของบิดาเจ้าอย่ากลัวที่จะไปอียิปต์เพราะเราจะให้เจ้าเป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่นตอนนี้พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะให้ยาโคบเป็นชาติใหญ่ที่อียิปต์เราจะเห็นเรื่องนี้นะครับเมื่อศึกษาไปถึงพระธรรมอพยพอพยพบทที่1ข้อ7ฝ่ายเชื้อสายอิสราเอลมีบุตรหลานมากและเพิ่มจำนวนขึ้นมากพวกเขาทวีมากขึ้นและมีกำลังมากทีเดียวแพร่หลายไปจนเต็มเมืองนั้นมีการเพิ่มของคนอิสราเอลอย่างมากในประเทศอียิปต์อะไรคือคำอธิบายครับพระเจ้าทำให้พระสัญญาต่อยาโคบสำเร็จเราคือพระเจ้าคือพระเจ้าบิดาของเจ้าอย่ากลัวที่จะไปอียิปต์เพราะเราจะให้เจ้าเป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่นพระองค์ทำให้สิ่งที่พระองค์สัญญากับยาโคบสำเร็จครับข้อ4ข้อ5เราจะไปกับเจ้าถึงอียิปต์และเราจะพาเจ้ากลับมาอีกด้วยแน่และโยเซฟจะเอามือปิดตาเจ้ายาโคบก็ยกไปจากเบเอเชบาบรรดาบุตรอิสราเอลก็ให้ยาโคบบิดาขึ้นรถที่ฟาโรห์ส่งมารับไปกับลูกหลานเล็กๆและภรรยาของเขาฟาโรห์ได้ส่งรถบรรทุกจากอียิปต์มา พวกเขาให้ยาโคบอยู่ในรถคันหนึ่งแล้วก็ออกเดินทางชีวิตของยาโคบสามารถแบ่งเอาได้ออกเป็น3พื้นที่ทางภูมิศาสตร์นะครับคือแผ่นดินฮารานแผ่นดินคานาอันและแผ่นดินอียิปต์นี่ไม่เพียงแต่เป็นด้านภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ยังบอกถึงระดับจิตวิญญาณ3ระดับด้วยครับยาโคบออกจากแผ่นดินนั้นด้วยไม้เท้าเพียงอันเดียวเมื่อท่านเข้าไปในแผ่นดินฮารานท่านเป็นคนของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตตามความต้องการของตนที่เรารู้จักกันว่าตามเนื้อหนังท่านออกมาจากฮารานวิ่งหนีท่านต้องการหนีจากพ่อตาคือลุงลาบันและกลัวที่จะพบกับเอสาวพี่ชายแล้วในแผ่นดินคานาอันยาโคบได้ปล้ำนะแต่ท่านเป็นคนของพระเจ้าที่ต่อสู้ด้วยกำลังของตนเองครับตอนนี้ครับยาโคบจะไปอียิปต์ท่านจะไม่เดินไปด้วยกำลังของตนเองแล้วและท่านจะไม่วิ่งหนีอีกนะครับตอนนี้ท่านเดินไปกับพระเจ้าโดยความเชื่อนี่เป็นระดับจิตวิญญาณด้วยแม้ว่าชีวิตของโยเซฟจะเด่นในตอนนี้ของหนังสือปฐมกาลนะครับแต่อย่าลืมดูความเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณในชีวิตของยาโคบยาโคบได้กลายเป็นคนที่พระเจ้าต้องการให้เป็นและพระองค์เท่านั้นที่สามารถทำให้ยาโคบเป็นชนีได้ครับผมคิดว่าพวกเราก็เช่นกันครับเมื่อเราพบกับข่าวประเสริฐพระชนะของพระเจ้าและเราพึ่งพระองค์ก็มีช่วงระยะหนึ่งของการดิ้นรนเมื่อเราคิดว่าเราสามารถใช้ชีวิตด้วยกำลังความสามารถสติปัญญาของตนเองอาจจะเป็นเวลาหลายปีครับและแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่เราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเติบโตในพระคุณและความรู้ของพระคริสต์และเริ่มดำเนินชีวิตโดยความเชื่อข้อ6ข้อ7เขาพาสัตว์และทรัพย์ที่ได้ที่เขาได้มาในแคว้นคานาอันนั้นไปอีกด้วยทั้งยาโคบกับบรรดาพงศ์พันธุ์ของท่านท่านพาลูกหลานชายหญิงและพงศ์พันธุ์ทั้งหมดของท่านเข้าไปในอียิปต์ด้วยเพราะว่าเกิดการกันดารอาหารยาโคบต้องพาทุกคนไปด้วยลูกและหลานและสัตว์เลี้ยงทั้งหมดก็ต้องไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะอยู่รอดจากการกันดารอาหารได้นะครับข้อต่อไปบอกถึงลำดับพงศ์พันธุ์ของยาโคบสำคัญมากเพราะว่าจะนำไปถึงลำดับพงศ์พันธุ์ของพระคริสต์และจะติดตามพงพันไปตลอดที่เหลือในพระคัมภีร์หลังจากบอกรายชื่อเชื้อสายของยาโคบแล้วเราพบว่านะครับดูข้ามไปข้อที่26ครับบรรดาคนของยาโคบซึ่งเป็นลูกหลานของท่านที่ลงไปอียิปต์นั้นไม่นับภรรยาของบุตรยาโคบมี66คนด้วยกันจากยาโคบมี66คนที่มากับท่านจากคานาอันเข้าไปในอียิปต์แน่นอนโยเซฟและครอบครัวอยู่ในอียิปต์ก่อนแล้วนะครับข้อ27บุตรของโยเซฟซึ่งเกิดแก่ท่านในอียิปต์มี2คนนับคนทั้งปวงในวงของยาโคบที่เข้ามาในอียิปต์ได้70คนนี่ทำให้เรารู้นะครับว่าครอบครัวของยาโคบเนี่ยมีทั้งหมดสมาชิกในครอบครัวเนี่ย70คนสังเกตว่าลูกชายแต่ละคนของยาโคบและลูกหลานเนี่ยจะมีชื่อบอกไว้ทำไมรายชื่อเหล่านี้จึงสำคัญมากนักเพราะว่าไม่มีอะไรที่ดีสำคัญกว่าองค์พระคริสต์และนี่คือลำดับพงพันธุ์ที่นำไปถึงพระองค์นะครับเราจะพบชื่อเหล่านี้บางชื่อในลำดับพงพันธุ์บทแรกของพระธรรมมัทธิวตอนเริ่มต้นพันธสัญญาใหม่เราจะพบอีกบางชื่อในลำดับพงพันธุ์ในพระธรรมลูการายชื่อเหล่านี้สำคัญเพราะว่าเหตุนี้นะครับเราเคยได้ยินถึงหนังสือแห่งชีวิตไหมครับชื่อของผู้เชื่อทุกคนเนี่ยได้รับการบันทึกหรือไม่ชื่อของเราอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตโดยการต้อนรับพระคริสต์เป็นพระช่วยให้รอดเมื่อทำอย่างนั้นครับเราก็เป็นลูกของพระเจ้าเราไม่รู้จักกันนะครับแต่พระเจ้ารู้จักเราทุกคนแม้แต่ผมทุกเส้นบนศีรษะพระองค์ก็นับแสดงว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวทีนี้ในลำดับพงศ์พันธุ์ของยาโคบมีชื่อที่ไม่มีความหมายแล้วก็ไม่สนใจหลายชื่อนะครับมีคนในโลกนี้มากมายที่ไม่มีใครสนใจแต่ว่าพระเจ้าหลักและสนใจ นี่เป็นบทเรียนนะครับชื่อเนี่ยเราอ่านมานะครับลำดับพงศ์พันธุ์นี้แล้วก็ไม่สนใจแต่พระเจ้าสนใจครับรู้จักพวกเขามีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเขาครับชื่อของเราถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตหรือไม่ยาโคบและครอบครัวได้มาถึงอียิปต์ครับข้อ28ยาโคบให้ยูดาห์ล่วงหน้าไปหาโยเซฟเพื่อจะนำไปยังเมืองโกเชนแล้วพวกเขาก็มาถึงแคว้นโกเชนต่อไปก็ได้พบหน้ากันครับพ่อลูกคือยาโคบกับโยเซฟนี่ก็เป็นภาพที่ประทับใจข้อ29โยเซฟได้จัดรถไปยังเมืองโกเชนรับอิสราเอลบิดาของตนพอเห็นบิดาท่านก็กอดคอบิดาไว้ร้องไห้เป็นเวลานานพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเป็นเวลานานไม่ใช่การจับมือทักทายสั้นๆนะครับมีอารมณ์สะเทือนใจอยู่ด้วยอย่างมากเป็นการพบปะที่ประทับใจครับหลังจากที่จากกันมา20กว่าปีข้อ30อิสราเอลพูดกับโยเซฟว่าพ่อจะตายก็ตามเถิดเพราะพ่อได้เห็นหน้าเจ้าแล้วและรู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ยาโคบผู้ชราครับชื่นชมยินดีมากผมคิดว่าท่านคงเป็นคนแก่ที่ใกล้ตายแล้วและคิดว่าท่านเกือบจะไม่รอดจากการเดินทางแต่พระเจ้าทรงนำและคุ้มครองเราพบว่ายาโคบมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกในประเทศอียิปต์ยาโคบและโยเซฟมีช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยกันสังเกตนะครับตอนนี้ยาโคบเป็นผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อดังนั้นท่านจึงถูกเรียกว่าอิสราเอลข้อ31ถึง34โยเซฟจึงบอกพี่น้องและครอบครัวของบิดาว่าเราจะขึ้นไปทูลฟาโรห์ว่าพี่น้องและครอบครัวของบิดาผู้เคยอยู่ในแคว้นคานาอันนั้นมาหาข้าพระบาทแล้วคนเหล่านั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะเคยเลี้ยงสัตว์เขาพาฝูงแพะแกะฝูงวัวกับทรัพย์สมบัติของเขามาด้วยเมื่อฟาโรห์จะรับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าแล้วจะถามว่าพวกเจ้าเคยทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างไรท่านทั้งหลายจงทูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเคยเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เป็นเด็กมาจนทุกวันนี้ทั้งข้าพระบาทและบรรพบุรุษของข้าพระบาทเพื่อท่านทั้งหลายจะได้อาศัยอยู่ในเมืองโกเชนเหตุว่าชาวอียิปต์เกลียดชังคนที่เลี้ยงแพะแกะยิ่งหนักน่าสนใจที่พระคัมภีร์บอกอย่างมากถึงคนเลี้ยงแกะคนเหล่านี้เป็นคนเลี้ยงแกะซึ่งเลี้ยงแกะของตนเองและพวกเขาก็ทำกันในอิสราเอลในตอนนี้ครับผู้เลี้ยงแกะเป็นคำเปรียบเทียบที่ใช้บรรยายองค์พระคริสต์พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่สละชีวิตเพื่อแกะเป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่เฝ้าดูแกะในตอนนี้พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่สูงสุดพระคริสต์เป็นที่เกลียดชังในโลกและไม่เป็นที่ยอมรับในตอนนี้นะครับเมื่อบอกถึงพระองค์ที่แท้พระองค์บังเกิดจากหญิงพรหมจารีทำการอัศจรรย์สิ้นพระชนเพื่อบาปของโลกและฟื้นจากความตายนั่นคือผู้เลี้ยงที่โลกไม่ชอบและเป็นที่เกลียดชังของโลกในตอนนี้กลับมาครับผู้เลี้ยงแกะเป็นที่เกลียดชังของคนอียิปต์โยเซฟบอกกับพี่ให้ทูลฟาโรห์ว่าพวกเขาเลี้ยงแพะแกะและวัวฟาโรห์ก็จะประทานแผ่นดินโกเชนแก่พวกเขาและขอให้พวกเขาดูฝูงแพะแกะของพระองค์ด้วยคนอิสราเอลจึงเป็นผู้เลี้ยงแกะในประเทศอียิปต์ครับครอบครัวของยาโคบจะอยู่ในโกเชนและนี่เป็นบ้านของพวกเขาเป็นระยะเวลานานหลังจากที่โยเซฟตายไปครับพวกเขาก็จะเป็นทาสคือพวกอิสราเอลลูกหลานรุ่นต่อมาเนี่ยจะเป็นทาสในอียิปต์แต่พระเจ้าก็อยู่กับพวกเขาตลอดเวลานั้นต่อไปเนี่ยพวกเขาจะเป็นชาติที่ใหญ่และพระเจ้าจะนำพวกเขาออกมาภายใต้การนำของโมเสสไม่มีบันทึกว่าพระเจ้าปรากฏพระองค์แก่โยเซฟแต่เราแน่ใจได้ว่าการจัดเตรียมของพระองค์อยู่ในชีวิตของโยเซฟและชัดเจนว่าตอนนี้ท่านได้มาล่วงหน้าเพื่อเตรียมทางสำหรับครอบครัวของยาโคบทั้งหมดให้สามารถอยู่รอดได้ในประเทศอียิปต์อาจจะมีสักคราวที่เธอเองไม่มีแม้ใครสักคนไม่มีใครมาเข้าใจเธอหากมีใครสักคนที่ให้ความสำคัญและคอยเข้าใจอยู่ตรงนั้น
ทอดทิ้งไปก็เพียงเธอจะเปิดหัวใจให้กัน